Dobar dan, kao i svakog ponedeljka u ovom terminu na redu je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. A danas pažnju posvećujemo zubima, odnosno malim i velikim problemima sa zubima i sa desnima. Moje ime je Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama do 18 časova. Neki problemi sa zubima i sa desnima i šta nudi savremena stomatologija. Eto, o tome ćemo pričati danas. Moji gosti su stomatolozi doktorka Ana Jotić i doktor Radmilo Simić. Dobar dan.
Dobar dan.
Oni će odgovarati i na vaša pitanja ako okrenete jedan od ova dva telefona. 011-322-5099 i 011-322-5099. Ajde da počnemo od toga. Kaže se da zdravlje počinje od zuba. Da li je to tačno i zašto?
Ja ću da krenem. Svakako, zubi jesu na neki način ogledalo našeg zdravlja. Mi dosta nekih bolesti koje su sistemske možemo da primetimo prilikom našeg redovnog pregleda zuba. Znači, ljudi koji imaju veće probleme sa zdravljem često imaju odraz tih svojih problema i na zubima.
U usnoj dupi uopšte.
Da.
Aha. E sad, kada gledamo baš same zube i usnu duplju, koji su najčešći problemi? Zašto ljudi najviše dolaze?
Pa najčešći problemi, mislim, kod nas, nažalost, je tako u Srbiji, ljudi najčešće dolaze zbog bola, sa bolom. I onda su to, da kažem, već neki podmakli stadijumi, podmakli problemi, ali jako se često u našoj populaciji, jako je učestala količina karijesa, što kod mladih, što kod starih, prosto jako je učestao karijes, tako da imamo dosta...
A šta je karijes? To se stalno tako kaže, sve počinje od karijesa. Šta je zapravo karijes?
Karijes je, tako reći, zub koji je napadnut, oštećen i u koji su prodrle bakterije iz usne duplje, kojih u ustima ima puno, i one napadaju, znači, sam centar zuba, pulpu, i to izaziva bol, reakciju prosto organizma, i ljudi se javljaju, kažem, najčešće sa bolom i sa problemom jer nije na vreme otkriven sam početni kvar koji ne boli, i to jedino je moguće, znači, u tim redovnim kontrolama, u posetama stomatologu, znači, koji će to na vreme uočiti, automatski će se sanirati problem, neće doći do komplikacije i bolova i svega.
A kada se bol pojavi, šta to znači? Šta nam to govori?
Pa ovako,
nama,
mislim,
odnosno vama stomatolozi.
Ana je samo poskočio, kaže, dolazi, osnovna stvar kod karijesa je dolazi do destrukcije zubne supstance. Mi imamo nekoliko, da kažemo, omotača samog živca koji se nalazi u centru, koji nam govori da nešto nije u redu. Znači, prvo postoji gleđ na površini, pa ispod nje je dentin, tek onda dolazimo do pulpe ili do živca. I sama pojava bola govori da je karijes dosta prišao. Znači, prošao je kroz gleđ, prošao je kroz neki prvi sloj dentina i najčešće onda kreće da boli. Znači, neće nam odmah nastati problem, neće pacijent odmah doći sa bolom čim se karijes snađe na površini, nego tek kad malo dođe dublje. Zato je važno da dolazi čovjek redovno na kontrole. Mi možemo da primetimo te destrukcije i u početnim stadijima.
E sad, nekako smo odmah došli do preventive, a deo preventive su svakako i posete stomatolozima. Šta sve spada u preventivu?
Pa u preventivu, u osnovi, znači, bilo koji pacijent kad dođe, znači, svaka poseta ta bi trebala da se desi, znači, najmanje jednom godišnje, bilo bi dobro i jednom u 6 meseci dolaziti na kontrole.
I ako nema nikakvog bola.
Da, naravno, mislim, prosto to je redovna kontrola, na kojoj stomatolog proverava stanje cele usne duplje, svih zuba, proverava da li je potrebno očistiti zube, kako bi se našem narodu reklo, ili ti ukloniti kamenac i meke naslage, koje su u stvari prouzrokovači samih kvarova ili ti bolesti desni, parodontopatija i tako dalje. I nakon čišćenja zuba, ukoliko ima potrebe, proveravaju se još jednom svi zubi da se vidi da slučajno nema nekih kvarova koji su bili, ajde kažem, skriveni. I ukoliko je sve u redu, pacijent se ponovo zakazuje na kontroli za šest mjeseci ili godinu dana, zavisno od slučaja do slučaja, to sam doktor proceni.
A kako nastaje ona situacija kada zub s polja izgleda zdravo, a unutra postoji problem?
Pa ovako, sam karijes se širi na različite načine. Kod nekada se širi polako difuzno i odmah se otvara pravi veći defekt na gleđi. Međutim, kod nekih ljudi defekt na gleđi bude dosta mali, ali se ispod kroz dentin on širi, znači ne ide u dubinu, nego polako bukvalno podminira gleđne prizme i onda samo u jednom momentu kaže čovjek, sve je bilo u redu i sad mi je pukao zub. Znači nije se vidjelo, naravno ti karijesi mogu kreću između zuba koji su, i onda su jako teško primetni, dok dođe do samog momenta pucanja on se ozbiljno razvio i ugrozio i sam vitalitet zuba i njegovu budućnost na kraju krajeva.
Kako nastaju oni veći problemi za koje svi znamo, recimo gangrena zuba, cista na zubu? Da li oni nastaju kada se ne obrati pažnju na ove prve signale, pa čak i ni na druge?
Pa to je malo, da kažem, ajde, odlaganje problema, što se kod nas često dešava, pa pacijenti na svoju ruku popiju antibiotik, pa se to prikrije donekle, pa ali se ne rešava trajno i onda se ponovo to sve aktivira. To su prosto slučajevi koji, nažalost, završavaju se tako što se zub vadi. Znači, prosto bilo koji znak bola je signal da treba odmah otići kod stomatologa, a ne na svoju ruku uzimati antibiotike ili lečiti na razne načine.
Ja sam čuo da ljudi stavljaju i tamjan u zube i aspirine i svašta. Da. To zaista može da dovede do većeg problema nego što pomaže. Tako da, jer ljudi odmah pomisle čim ih nešto boli, sad je strašno otići kod stomatologa, on će da vadi taj zub. To će biti. U osnovi većina naših intervencija nisu bolne i usmerene su prevenciji gubitka zuba. A najskuplja stvar koja može se dogoditi čovjeku je da izgubi zub. Svaka druga dalja intervencija je mnogo skuplja nego ajmo da rešimo, da saniramo karijes, na kraju krajeva da izlečimo i živac ako je potrebno. I gangrene se danas leče. Znači sve se leči dok je u nekom normalnom stadijumu, dok se zub ne klati, dok ne pliva u gnoju. Znači mi možemo da reagujemo i potrebno je, zato to je najvažnija u stvari poruka, da ljudi moraju da dođu čim primete neki problem, a na kraju krajeva treba dolaze i kad nema problema. Znači to je ono, naš narod dođe tek kada
zagusti.
Se javi bol, kad se javi, pukne neki zub, onda nam se javljaju i večito je hvatanje za glavu. Večito je da, ajmo sad pomozite, šta da radim. I čim prođe, mi saniramo, na primjer, taj problem, pacijent opet nema 2-3 godine i ponovo, svaki put smo u tom nekom začaranom krugu. Nikako da naučimo ljude da treba dođu redovno na kontrolu, a to je zaista i najjeftiniji način da se izborimo i da na zubi dugo služe.
Ponekad ljudi misle da će zub da se izleči ukoliko se popije lek protiv bolova. Čak postoje i reklame koje kažu protiv zubobolje i na taj način se sugeriše kao da nestankom bola može da se izleči zub.
U osnovi to nije rešenje trajno, mislim, svesni smo toga, tako da, mislim, samo saniranje bola bilo kojim analgetikom trenutno pomaže, ali, znači, bakterije su tu, prodrle su u samu pulpu, došle su, znači, do živca u zubu i to nema nazad. Znači, nijedan analgetik tu ne može da pomogne. Da, on može trenutno da umiri bol ili nešto, ali bez stomatologa i ozbiljnog rešenja problema ne možemo ništa.
Stvar, znači, bol postoji u toj akutnoj fazi širenja infekcije. I ako ljudi budu dovoljno uporni i izdrže, što naš narod neverovatno, ali uspe svaki put, mislim, oni uspiju da sačekaju da se infekcija toliko proširi da pređe u hroničnu infekciju. Znači, nastane neka fistula iznad zuba, lepo se drenira, to sve oni godinama to čuvaju, paze, dođu kod nas, pa mi onda predložimo terapiju, oni kažu, ne, ali ne treba, to mene ne boli više. Tako da to je isto jedna stvar o kojoj večito postoji polemika. Zašto sad meni on radi taj zub kad mene to ne boli? U stvari treba reći, ta infekcija, svaka infekcija mora da se ukloni iz tela. Zato što ona može prouzrokovati opet neke dalje probleme sistemske prirode. Znači, može da pospeši, da napravi uslove da se bolesti koje polako tinjaju u organizmu u stvari lakše razviju, jer bakterije su tu. Naša ideja naše terapije je da bakterije prosto izbacimo iz organizma.
I one neće same neće od sebe otići, bez obzira iako je bol otišao. Da. E sad, kad već pričamo o preventivi, drugi deo priče je higijena i održavanje zuba. Tu postoje razno razni podaci o tome koliko ljudi peru zube, kakav je stav o tome. E sad, mene zanima i da čujem vaše mišljenje.
Kod nas su ti podaci dosta, ja mislim, da ga kažem, netačni. To u skandinavskim zemljama postoje tačne statistike kako se šta dešava, koja je pojava karijesa, koliko ljudi peru zube zaista. Kod nas je to malo teže izvesti, ta istraživanja, ali u osnovi smo nacija koja jako, jako loše vodi računa o higijeni svojih zuba. I to je nešto što će verovatno vremenom da se promeni, jer mi smo naviknuti od prethodnih decenija, imali smo besplatnu zdravstvenu zaštitu, nikad nismo mislili o tome šta sad zaboli me zub, odem, to će neko da popravi i sve će proći. Sad kad je došlo vreme, uglavnom naplate skoro svih naših intervencija, ljudi počinju da razmišljaju o prevenciji. Tako da, naša stalna
poruka... Mislite da će biti to
svim,
bolje?
Svim pacijentima je tačno da moraju da naprave neki da uvedu, da imaju naviku da operu zube najmanje ujutro i uveče. To je minimum. Znači, ja svaki put govorim pacijentima o minimum. Možda to je greška. Možda treba reći morate tri puta, pa će on ja smanje odmah za jedan. Ali minimum koji moramo da ostvarimo jeste da operemo zube ujutro i uveče. I to pranje zuba mora da traje 2 do 3 minuta. Ne može da traje manje, pošto ako traje kraće, prosto preće doći do nekog problema.
A da li ima i nekih tu još konkretnijih preporuka, doktorka Jotić, kako prati zube, koje su četkice dobre, kako izabrati pravu pastu, to je ono što ljudi često pitaju.
Ovako, konkretno, osnovno sredstvo za pranje zuba je četkica. Preporučuje se da četkica bude soft, u prevodu mekana. Eventualno postoje varijante još mekših četkica, ali za njih već treba malo biti, da kažem, uporniji i to profesionalnije raditi. Tako da je dovoljno za početak, znači, držati se toga da četkica bude meka. Znači, nikako medium i hard četkice, s kojima ljudi dosta lakše operu zube, jer oni imaju čvršća vlakna, nego soft četkicu, jer ona ne povređuje desni. Tehnika pranja, znači, svakako dobro je da to stomatolog pokaže na modelu u samoj ordinaciji, ali tehnika pranja u osnovi je da se zubi gornja vilica, da se četka na dole, znači da se svlače naslage sa zuba, ne da se guraju
ne levo
sa zuba.
Desno.
Da, ne levo desno, znači, jer kad se čiste zubi levo desno, hrana ostaje između dva zuba i onda se često javljaju ti problemi karijesa između dva zuba, tako da je cela osnova priče svući na naslagu sa samih zuba, znači s gornjih zuba na dole, sa donjih zuba ka gore. Isto treba skrenuti pažnju pacijentima da je bitna stavka očistiti jezik prilikom pranja zuba. Znači, svući, ukoliko na četkici sa zadnje strane nema onaj nastavak za jezik, možete prosto vlaknima, znači kojima ste prali zube četkicom, prosto najnormalnije očistiti i jezik. I pored toga, sama pasta za zube. Pasta za zube spada u pomoćna sredstva, znači koristi se da ukus i tako dalje, da pacijenti, ajde da kažem, to im olakšava dosta pranje zuba, imaju osjećaj da se nešto dešava, s tim što postoje i medikamentozne paste koje treba koristiti isključivo po preporuci stomatologa. Znači, one sadrže neke aktivne supstance koje utiču na određeni problem i treba voditi računa, znači, da se te paste koriste isključivo po preporuci, znači one se ne koriste od danas do kraja života, nego se koristi obična pasta. Te paste se uvode po potrebi, tako da svakako je savet, ne radite baš ništa na svoju ruku, znači treba malo sve to prilagoditi i...
Znači, uglavnom uzimati one paste koje su, da kažem, u širokoj potrošnji. Tu nema neke posebne...
Ja bih dodao jednu stvar, to je, danas se dosta polemiša o tome, ali stav fakulteta, makar ovog našeg u Beogradu, ali i većine fakulteta, jeste da pasta mora da sadrži fluor. Znači, dosta se priča o tom nekom toksičnom dejstvu fluora, ali korišćenje fluora preko pasti, koje se posle ispljune na kraju našeg pranja zuba, zaista nema sistemski efekat na čoveka. I dosta često mene pitaju kao da li možemo koristiti paste bez fluora. Mislim, može čovjek koristiti šta hoće, ali stvar je bolje prevencije karijesa i drugih bolesti ustima jeste korištenjem pasti sa fluorom.
Ipak da imaju fluor, to je stav naše, dakle, stomatološke zajednice.
To je važno reći. Mislim, ljudi, svako ima neku svoju ideju, ali to je zvanična priča.
E, pričat ćemo i o desnima, to je također veliki problem koji mnogi ljudi imaju. Pre toga želim da vas pitamo o raznim novinama u samoj stomatologiji, a još jednom ću podsjetiti slušalce, gosti emisije su stomatolozi doktorka Ana Jotić i doktor Radmilo Simić, brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, novine u lečenju stomatologija, kao i sve drugo, napreduje, u ponudi su mnoge nove stvari za koje, eto, čujemo. Pretpostavljam da su te novine sada već mnogo više vezane i za upotrebu kompjutera u stomatologiji, pa evo, ispričajte nam o tome.
Ovako, znači, stomatologija kao i sve druge nauke jako puno napreduje. Mi danas smo u mogućnosti da uradimo zaista neke divne stvari, da pomognemo ljudima kojima je nekad bilo prosto nezamislivo pomoći. U osnovi postoje recimo prelazak, na primjer, rengenskog snimanja. Danas, poboljšanjem tehnologije, rengensko snimanje sa 2D prešlo na 3D tehnologiju, tako da mi možemo sagledamo procese u kostima, probleme na zubima iz 3 dimenzije. Takođe, samo zračenje koje se koristilo je smanjeno, tako da to su neke lepe stvari koje nama jako puno pomažu u poslednjoj dijagnozi.
Da, nastavit ćemo o tome, ali da čujemo gospodina Mileta koji nam se javlja iz Beograda. Mile, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Veoma cenim gospodu, vidim dobro pričaju. Ali bi postavio jedno pitanje. Osim četkice, krednotati, konac i pranja, šta treba majka da preduzme od momenta začeća kad začne bebu, dok je u drugom stanju, kad se porodi, šta da radi da beba dobije dobre mlečnjake, šta da dobije dobre one druge zube kad se promene, šta u pubertetu, sve dokle osoba raste do 25-30 godina, ne znam koliko raste. Aha. Šta je to drugo nešto osim pranja?
Ajde, sad ovo je složeno pitanje i malo ste nas sad vratili.
Da ga pojednostavimo. Znači, ovako, tokom same trudnoće jako je važno da žena ide kod stomatologa redovno. Znači, da ne bude, sad ja sam u trudnoći, ne smijem da idem kod stomatologa. Naravno da smete i potrebno je, zato što u toku trudnoće poremećaj hormona dolazi do dosta nekih problema kod same trudnice. Tako da potrebno je krenuti od starta kako treba. Znači, cela trudnoća, skoro na 3 mjeseca je potrebno ići na redovne kontrole. Sad, uzimanje fluora, nekada je postojao predlog da se uzima fluor i u toku trudnoće, međutim, danas je dokazano da fluor ne prolazi kroz placentu, tako da nema nikog efekta na dečije zube. Kad se dete rodi, znači, prvi odlazak kod stomatologa je kada mu nikne prvi zub. Znači, ne čekamo da dođe do prvog problema ili do prvog bola, nego kad nikne prvi zub, to je znači oko 6-7 meseca, odlazi se na prvu kontrolu gde će stomatolog da uputi, da kaže svoje neke, kao kažem, savete majci.
Znači, bukvalno bebu koja ima 6-7 meseci treba odneti da se pogleda.
Najbolji način u stvari biti konstantno u kontaktu sa ljudima koji se time bave profesionalno, sa stomatologom. Ja uvek kažem svim mojim drugarima ili koga god upoznam, važno je imati svog stomatologa. Znači, ne treba šetati, velika je greška šetati od jednog drugog stomatologa, tražiti ko ima to jeftinije uradi, ko može brže. Znači, držite se jednog stomatologa. Dobro, samo da to još završimo. Znači, kasnije, kako dete odrasta, potrebno je da mu se zalivaju fisure prilikom nicanja prvih molara. Takođe, uzimanje fluora je opet preporučeno od strane fakulteta u Beogradu. Ima tu dosta stvari, ali najbolji način je, znači, krenuti na vreme kod stomatologa, on će vas voditi kroz to odrastanje i ne bi trebalo bude veći problem.
Čuvaće se svi zubi od starta, znači bilo koji najmanji kvar da se desi, znači odmah će se sanirati, znači ne postoji šansa da se desi moment, samo genetika je sve upropastila, dete to genetski nema dobre zube. Isto preporuka u ishrani je jako bitna, znači ne može se stalno piti sok, ne može se dete držati na cucli sa slatkim napitkom preko cele noći ili preko dana. Dosta roditelji često daju deci da grickaju slatkiše, svašta nešto. Znači, to sve utiče. Znači, mora se dete uobročiti.
Bez obzira što je to malo dete, što su mlečni
zubi. Bez obzira. Znači, kako mlečni, tako i stalni zubi posle. Znači, to su navike koje se stiču i održavaju ceo život. Znači, dete mora da bude uobročeno. Nema grickanja, nema slatkih napitaka između obroka po ceo dan. Pranje zuba je obavezno uz nadzor roditelja. Znači, dete manualno nije sposobno do 6-7 godine.
Čak i do 9. godine.
Kažu, da, ali u svakom slučaju roditelj treba da kontroliše kako je dete opralo zube, znači ono da pridržava ruku da očisti zube, posle toga detetu da 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 ono samo eventualno malo trlja. Na sve to obavezno su posete stomatologu koji će kontrolisati održavanje higijene. Tako da to bi dovelo do dobrih rezultata.
Ovo je bio
detaljan odgovor našem slušalcu, a ja sada pozdravljam Nedeljka koji nam se javlja iz Negotina. Nedeljko, dobar dan.
Tako je, dobar dan, pozdrav vama i vašim gostima. Najprije mislim da je velika šteta što je stomatologija skinuta sa socijalnog osiguranja. Zato nam je
to svi mislimo, to svi
slažemo, apsolutno.
A pitao bi vaše uvažene goste da li postoji neki lek, ali zaista lek da se spreči ovaj nastanak paradentoze, jer to je poznato da zub otpada, tako da mora da se stavljaju drugi implantanti. Eto, toliko, hvala vam.
E, hvala vama. Evo, Nedeljko je sad uveo u temu koju sam ja svakako i htela da, da vas pitam. Kažu da čak preko 90% ljudi ima, pa, ima neku formu paradentoze.
Po knjigama, da.
Da li, evo, konkretan odgovor, Nedeljku, da li postoji neki lek koji to može
ovako,
da spreči?
Lek koji može da izleči paradentopatiju, zvanično što ih ne postoji. Naše lečenje paradentopatije se uglavnom krećemo od preventive, zato što po nekim statistikama čak 98% ljudi ima posle 18. 19. godine neki oblik paradentopatije. To sad nije ništa tragično, ne znači da će svi izgubiti zube. Ideja samo cele priče je da se održava dobra higijena, da se ide redovno na kontrole. Jer mi našim kontrolama i terapijama koje sprovodimo u ordinaciji, u stvari održavamo stanje parodoncijuma na nivou na kome treba da bude. E sad, naš je jedan deo posla, mnogo veći deo posla je na pacijentu. Znači, to što mi uradimo, ako mi jednom u 6 mjeseci srećemo pacijenta, ako on tad jedini put opere zube, onda je u velikom problemu. Znači, jako je važno da on adekvatno održava higijenu, da se prosto, ja bih mogu da apelujem na ljude sada da prosto traže od svojih stomatologa da im objasne kako da održavaju bolje higijenu, koja dodatna sredstva treba da koriste. Znači, parodontopatija definitivno može da se zaustavi, ne može da se izleči, ali može da se zaustavi, da se održava na nekom nivou da na zubi posluže što duže mogu, naravno.
Ali mi smo počeli malo pre o tim novim tehnologijama, krenuli smo od snimanja. Pretpostavljam da je i slušalac hteo da pita, pa ima li onda nečeg novog, nekog novog rešenja za desni, za paradontozu?
Uglavnom, za sada, znači, ne postoji to neko, da kažemo, rešenje koje će obrisati problem. Znači, naša rešenja trenutno zaustavljaju problem na tom nivou na kom se nalazi. Postoje i hiruške metode, postoje neke konzervativne metode. Znači, najbolje rešenje, to stalno ponavljamo, je najjednostavnije rešenje. No, keep it simple. Idete redovno kod stomatologa, vi dobro održavate zube i to je ono što će zadržati vaše zube ustima do kraja života. Naravno, neki može da se izgubi među vremenu zbog različitih razloga, ali ideja je da sačuvamo većinu. Znači, da ne mislimo o zubima tek kad ih ostane 10 u glavi, nego da mislimo dok ih je 32 tu, znači, ili 28, sad nije važno da li neko ima umljake, ne umljake, ali moramo misliti njih celog života, ne kad ih ostane samo malo.
Ljiljana je na telefonskoj vezi. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i drago mi je da imam priliku da se obratim gospodinu koji drži ovo predavanje.
Ovdje imamo i gospodina i gospođu.
Jeste, ima i gospođa. Ja sam u 80. godinama, imam svoje zube.
Svaka čast.
Koje sam negovala, moram da se pohvalim zahvaljujući Branku Ćopiću.
Kako to?
Od njega sam, kad sam imala 8 godina u drugom osnovne, dobila od UNRE, tada su dolazili paketi od UNRE.
Da.
I u paketiću koji sam ja dobila, jer sam napisala neku pesmicu pa su me nagradili, kao pohvaljena sam bila. I Branko Ćopić, koji je tada bio urednik pionirskih novina, meni je uručio taj paket. Ja sam prvi put u životu videla četkicu za zube i pastu.
Divno.
On je rekao, pioniri moji, kogod hoće da sačuva zube, mora svako veče i svako jutro posle jela uvek da opere zube. Ja sam od onda do dana današnjeg nikada nisam preskočila.
Jo, savršen.
Svaki put. Aha. I usput sam naučila i da masiram desni tako da mi ne krvare. imam svog stomatologa kod koga idem kad treba, imam neke navlake i tako, ali svega mi dva zuba fale i to ne znam po kojoj liniji, kad sam bila u trudnoći, jedan se pokvario, a za ovaj drugi se ne sećam. Ali sam tu ostavila ove dodatke, tako da jedem svojim zubima i jako mi je dobro.
Ljiljana, pa ovo je...
Vi ste sve to primjer, zaista.
Da, tako ovo je baš divna priča i mislim da ste vi stvarno na svom primjeru sada rekli sve ovo što mi pokušavamo ovako teoretski da...
Ali imam jedan problem, povlače mi se desni.
E, da.
Iako masiram, opet se povlače. Da li lekar zna vaš šta da radi?
Ljiljana, hvala vam najlepše.
Hvala
što ste se javili, što ste nam sve ovo ispričali. Dakle, povlačenje desni.
Pa povlačenje desni je, ajde kažem, donekle, da kažem kako odmiču godine, to je donekle normalno, prosto fiziološki je da se donekle povuku, što od funkcije žvakanja, što od tehnike pranja zuba, s tim što gospođa je naglasila da ona i masira svoje desni, što dosta doprinosi da desni, ajde kažem, ostanu na nekom svom nivou, s tim što prosto vremenom je normalno da se u određenoj meri prosto nivo desni spusti, da se, da kažem, to je ta neka parodontopatija koja je, da kažem,
kronično,
ne mogu kazati fiziološka, ali lagano napreduje. Zato kažemo skoro da je svi imamo. Samo je treba održavati na tom nivou kao što je gospođa održavala svih godina, da ne izgubi ni jedan zub, da to, ajde kažem, povlačenje desni se održi u nekoj normali i da, eto, ajde, i uz pomoć stomatologa koji sve to čisti u određenim vremenskim intervalima, prosto se sve to zadržava na tom nivou i to je to. Ali kažem, na neki način to je fiziološko pomeranje desni, osim ako nije nešto, ajde kažem, u onako dosta primetnije i drastičnije, ali ako su malo povučene desni, to je normalno.
Slušateljka pita za tehnologiju CAD/CAM. Evo, ne želi da se uključi u razgovor.
Mi smo i hteli da pričamo o tome kad smo govorili o novim tehnologijama. Znači, CAD/CAM tehnologija u prevodu znači Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Design. U stvari obrnuto, ali kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski vođeno pravljenje zuba.
Znači, šta to znači?
O čemu se
kad
radi?
Ovako kažete, nije
da,
baš mnogo jasno.
To zvuči baš onako komplikovano. U stvari u osnovi i nije. Ona nam omogućava u stvari danas da mi u našim ordinacijama, koja od ordinacija ima već taj sistem, možemo pacijentu gotovo istog dana, kroz par sati, da na primjer damo, obrusimo zub i damo mu krunicu, ili obrusimo zub, pripremimo ga za inlay. Sad ja ne znam koliko ljudi zna šta su inlay, ali u svakom slučaju to su velike nadoknade koje, kad imamo previše veliku plombu, mi nekad ne možemo da je, nije baš adekvatno da se sanjira kompozitom, nego je potrebno napravite od keramike. E sad, CAD/CAM sistemi najčešće kreću tako što imamo već gotove prefabrikovane blokove keramike, različite tipove keramike, i mi bukvalno obradimo zub, skeniramo ga i u kompjuteru napravimo neki dizajn, znači pomoću kompjutera dizajniramo krajnju nadoknadu i već kroz nekad pola sata, nekad sat, možemo pacijentu da predamo zub. Znači, to je nešto što...
Praktično mašina koja je vezana sa kompjuterom. Znači, mi napravimo u kompjuteru dizajn, pritisnemo znači, da se pravi i sam kompjuter, znači, pomoću dve freze, znači, toga je, da kažem...
To je kao CNC mašina. Muškarci će znati šta je. Znači, onda da, bukvalno reže iz gotovog bloka.
Reže iz gotovog bloka, znači, to što smo mi zadali, da li to bila navlaka, kruna ili
linijer,
ta, ajde kažem, plomba.
A neke veće stvari kao mostovi, da li
naravno
također
može,
mogu...
postoje, znači, da kažem, te manje mašine ordinacijske koje najčešće prave od 1 do 3 člana, naravno postoje u tehnikama ozbiljnijim, postoje mašine koje to mogu da izdržu maltene celu, sve zube u bloku. Znači, hoću kažem...
Ja bih navio još jednu stvar, znači prednost ovog sistema je jako velika preciznost. To je nešto što nema mesta za ljudsku grešku u onoj meri u kojoj postoji kada je uključen čovjek i na nivou preparacije i na nivou izrade krune. Znači ovdje skenira se preparacija i gotovo se idealno napravi navlaka da ne postoji momenat da postoji neki prostor veći nego što mi želimo između zuba i nadoknade. Što je jako dobro, gledano, te nadoknade su dugoročne jer je greška prilikom njihove izrade jako mala.
Da, a to zapravo znači da čovjek ne mora da dolazi više puta I da bi se, jel tako?
Tako, iskraćuje vreme,
prosto razmišljam,
i vreme rada, tako je, i smanjuje broj posjeta stomatologu. Mi smo ranije morali da imamo dosta nekih proba između, tako da za jednu krunicu čovjek dođe recimo i do 4 puta kod nas. Ovako sad možemo to da završimo, naprimjer, dođe u 8 ujutru do 10-11 sati najčešće. Naravno, ne govorimo da je ovo rešenje svakog problema, ali kada postoji indikacija, onda je to idealno rešenje, zato što mi uspemo jako brzo da pacijenta prosto pustimo iz ordinacije sa već gotovim radom i on ne mora više da razmišlja da li će privremena plomba da ispadne, da li će privremena krunica da ispadne. Znači, on se pušta kući sa gotovim radom i to je dobro i funkcionalno i estetski.
To je dakle bila kad-kam tehnologija, eto, slušateljka je pitala, vi ste objasnili šta je još od tih novih stvari koje ljudima treba objasniti. Sad implantati nisu novi, koliko su često u upotrebi, svi znamo da su jako skupi.
Ovako, ajde, opet ću ja, u svakom slučaju, znači, implanti su, nisu novost, tako je. Naš narod još uvijek misli da su novost, ali oni, evo, prošle godine se slavilo 50 godina od kad je prvi implant ugrađen. Znači, sama implantologija je grana stomatologije koja se najbrže razvija od svih drugih grana. Svakako, kod nas problem je cena. Nije samo kod nas problem je i u svetu, svuda, i dosta stranaca i dolazi u Srbiju zato što ova naša cena njima nije velika, ali svakako kod njih u zemlji to je opet jako skupo.
To već za ovo kažu stomatološki turizam.
Tako je, dentalni turizam. Šta je bitna stvar? Implanti su ja ukažem, jedno divno rešenje, zato što mi ako izgubimo jedan zub, imamo mogućnost da ne oštetimo zube okolo, a da čoveka vratimo u prvobitno stanje, znači ugradnjom na primjer jednog implantata. Takođe, nekada je bilo nezamislivo kad čovek ostane bez svih zuba. On je osuđen na totalnu protezu. Svi koji imaju totalnu protezu znaju da ona nije baš najbolje rešenje, ali danas smo u mogućnosti da čoveka koji nema ni jedan zub u vilici, da vratimo bukvalno u stanje osobe srednje godina koja ima sve svoje zube, i to sve pomoću implantata. Znači,
fiksno to je ono što, vezane u vilici.
Nekada to rešenje prosto nije postojalo. Kogu god para ima čovek, šta god da se dešavalo, to nije bilo moguće. Danas je to moguće, naravno da nije jeftino, ali mislim, nije lako ni izgubiti sve zube. To je opet dug je put, opet se vraćamo na preventivu, dug je put do gubitka svih zuba. I to je,
a koliko
to je važno.
Su česti problemi sa implantima? Da li se dešava da se ne prime ili da tu prođe neka infekcija?
Desi se, apsolutno, naravno. Mislim, ništa nije 100%. Znači, da kažem, procenat, tako reći, primanja implantata je otprilike u današnje vreme, to je dosta visoko, 98% skoro. Znači, prilikom ugradnje,
ako se ispoštuju svi protokoli, naravno.
Naravno, ako se ispoštuju svi protokoli, hirurzi odmah to proveravaju malim rengen snimkom, kako to leži, šta kako. Implanti se najčešće, postoje sad implantati koji se odmah opterećuju, ali najčešće se čeka vremenski period od 3 do 6 meseci da se implant primi u kosti, tek nakon toga se implant opterećuje. Ukoliko su svi protokoli ispoštovani, nema razloga za neku veliku brigu, ali tu postoje još neke dodatne intervencije koje se nekada rade, tipa sinus lifta, odizanja nivoa sinusa zbog nedostatka kosti, ili u donjoj vilici augmentacije kosti, dodavanja, kako bi, da kažem, implant imao gde da se smesti, jer implant mora imati neku svoju dužinu, a kod nekih pacijenata prosto ta dužina, to što je ostalo kosti, nije dovoljno. I onda se mora pribeći tim nekim, da kažem, dodatnim intervencijama koje, eto, ajde, nisu razlog uvek, apsolutno, ali mogu, eto, dovesti do blagih komplikacija.
Po meni samo higijenu, to je najvažnije.
S tim što higijena, znači, tu mora biti besprekorna. Znači, pacijenti s implantatima ne bi trebalo da su pušači, trebalo bi da održavaju higijenu apsolutno besprekorno, znači da ne postoji ni jedan izgovor za, ajde kažem, bilo kakvo preskakanje pranja zuba. Tehnika mora biti ispravna, sve, znači mora biti besprekorno, i u tom slučaju implantati imaju, da kažem, tu neku svoju trajnost i tu neku svoju, ajde kažem, životnu funkciju, jer manje više dosta firmi je sad uvelo to kao sa doživotnom garancijom su dali implantate.
Da, to je, znači, sama fabrika garantuje za svoj implant. Ali ali to je nekad potrebno objasniti ljudima. Fabrika garantuje garanciju, uvijek treba pitati samog stomatologa koliko vi meni kao ordinacija garantujete za ovaj rad ustima, za implant, da ne bi došlo do nekih problema. Jer firma kao firma, svaka firma se reklamira na svoj način. Znači uvijek treba razgovarati sa stomatologom. Kako ja da obezbedim da ovaj implant ostane što duže u mojim ustima? Ideja je da on treba tu da ostane do kraja života. To je zaista ideal i mi tome težimo. Znači, potrebno je samo ubediti pacijenta da ostane redovan. Znači, da kad ugradi implant, da ne zaboravi na problem, nego da razmišlja o njemu. Znači, on će njega služiti, potrebno je samo da ga redovno servisira. Kao kad se kupi Mercedes, na primjer. Znači, neće Mercedes da ide beskonačno, on će da ide, ako mu se ne menja ulje, posle 100.000 km će da ode motor. Znači, mora redovno da se ide na kontrole, dobro da se održava higijena i on zaista može ostane ceo život tu.
E, zaustavit ćemo se ovde, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gost iz zdravstvene tribine, stomatolozi dr. Ana Jotić, dr. Radmilo Simić, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. 3 dana, 6 pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina u pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Formalne konsultacije kod predsednika su završene. Na redu je formiranje vlade. Koga će pozvati mandatar? Ko će uzalu čekati? Princip i politika, ide li to zajedno? Gosti Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled i Bojan Plačar, izvršni direktor CESID-a. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
15 minuta do 18 časova, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Moji gosti su stomatolozi, doktorka Ana Jotić i doktor Radmilo Simić. Telefoni 011-322-5099, 011-322-5299, a jedan od ta dva telefona okrenuo je naš slušalac Čika Jole. Čika Jole, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas i vaše goste i imam pitanje u vezi desnih, povlačenja desnih. Ja imam 70 godina, a već 6 godina kako nemam nijednog zuba. Znači, parodontoza i povlačenje toliko desnih da već od onda dva puta sam pravio po totalno, znači, proteza gornja i donja, a sad je već toliki problem naš sa donjem protezom da nemam desni. Jednostavno ne mogu da se zadrže donje desni, to mi je veliki problem, pa bih volio da mi daju neko savjetovanje šta da radim, da bi mogao da kad napravim desni, da koliko toliko služe. Hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se uključili. Dakle, evo, opisana
ovako
situacija.
Sama parodontopatija, kažu, nestaje kad nestane posljednji zub. Tako da to više nije parodontopatija. Kad nemamo zuba u ustima, znači imamo problem sa tim rezidualnim alveolarnim grebenom. To je, znači, greben koji ostaje nakon vađenja zuba. On raste sa, naš alveolarni greben raste sa zubima i kada ih mi izvadimo ili izgubimo, svejedno, on se polako povlači. To što se gospodinu dešava se zove resorpcija grebena. Znači, on se polako se najprostije rečeno topi. Mislim, to sad...
Znači, to više nije paradontoza o kojoj smo pričali, nego je topljenje grebena.
Našu kost je potrebno stimulisati da bi bila postojana. Sami zubi imaju potporni aparat koji i mi prilikom žvakanja dosta stimulišemo tu kost. Čim se gubi zub, gubi se stimulacija i kost se polako povlači. Sad, šta je problem? Inače, totalne proteze po nekoj školskoj priči trebalo bi da se menjaju na 5 godina, jer dolazi do resorpcije grebena. Ona je najveća u prvih 6 mjeseci posle vađenja zuba, posle bude dosta sporija. Kod gospodina problem, gospodin ima problem koji ima većina ljudi koji ima donju totalnu protezu. Ne mogu kažem svi, zaista ima izuzetaka, ali u većini slučajeva donja proteza ima veliki problem sa stanjem, jer jezik je tu, obrazi su tu, jako je mala površina kojim se ta proteza, kojim ona prijanja na greben. Postoji rješenje i prvo najjednostavnije posle totalne proteze jeste ugradnja 4 mini implantata. Znači, oni su i ekonomski malo povoljniji, a opet rešit ćemo problem. Znači, proteza sama neće nekontrolisano se kreće po donjoj vilici i praviti imamo probleme.
Imaće svoju retenciju.
Tako, znači, držaće se ta 4 mini implanta.
Znači, u smislu, to nisu 4 zuba ili jesu?
To su implantati koji su za nijansu
manjeg
dijametra, da,
širine.
I služe, znači, bukvalno kao drikeri na koje se nakači totalna proteza,
da, sad ste jasno,
kako
jasno.
Ne bi šetala pogotovo po donjem grebenu, koji kad se istanji, kad nestanu zubi, on se najčešće istanji i bude skroz ravan. Tu je jezik kao veliki mišić, tu su obrazi i bilo koja mimika izbacuje donju totalnu protezu.
Sa pozicije svoje, naravno, ali kreće se.
I kreće se, dosta otežava ljudima i žvakanje i sam govor, uopšte funkciju.
Dakle, to je ono što postoji kao novina kod totalnih proteza, jer ima ljudi koji stvarno imaju...
Najmanji korak koji može se uraditi je to. Naravno da postoji korak da se urade se oni tri desnici o kojima smo pričali. Tu se proceni koliko kosti ima. Da li postoji mogućnost da se ugrade i implantati regularno u dijametra. To povećava i cenu, povećava i, kako se zove, i samo angažovanje i povećava kvalitet rada. Ali prvi korak, najniži posle totalne proteze, jeste da se ugrade ta 4 implantata, jer za njih je potrebno i najmanja količina kosti, najmanja analiza, financijski su najprihvatljiviji ljudima. Znači, naravno, nisu idealno rešenje, ali su mnogo bolje nego sama totalna proteza koja bukvalno
trči. Eto, to je bio odgovor.
Samo čisto da dodam, prosto taj moment gde se gospodin žali da mu se već drugi put je radio iz početka sve, znači, mora sve da bude apsolutno prilagođeno, da bude jednak balans sa obe strane, znači, sve mora da stoji kako treba. Drugo, posle određenog vremena treba se javiti stomatologu i proveriti s njim da li proteza može da se podloži, kako ne bi imala luft, kako ne bi klackala, kako ne bi dolazilo na nekom mestu do većeg opterećenja i, opet da kažem, povlačenja kosti, tako da sve to na neki način mora da se kontroliše i da se pazi. I eto, ajde da kažemo, na nekih 5 godina dolazi do normalne potrebe za promenom proteze, pogotovo ako, eto, ima, na primjer, kao gospodin izražen, dolazi do izraženog povlačenja kosti. Mm-hmm. Da to nije stalo.
Milka je naša slušateljka koja želi da se uključi u razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Znate šta, ja Milka sa Novog Beograda. Nemam pitanje, ali hoću da pohvalim svog stomatologa. Zahvaljujući njemu, kod mene je dobro stanje. Išla sam prilično redovno.
Mm-hmm. Svaka čast.
Dok neko zakonom nije proglasio zube luksuzom, onda sam smanjila, a samo sam, ovaj stomatolog moj je majstor svog zanata, on radi u starom domu, radi u domu zdravlja kod Merkatora starog. Zove se Simić Bogosav, majstor je svog zanata, kada bi svi radili tako svoj posao, niko ne bi bio bez zuba.
Eto, tako smo pohvalili Bogosava. Hvala vam, Milka, što ste se uključili. A sad ćemo čuti Milijanu. Milijana, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje.
Izvolite, slušamo vas.
Pa je ovako, ja ću da istaknem da sam ja ugradila implante 1994. godine i bila sam izuzetno zadovoljna sa njima. Međutim, sada imam problem zato što mi je se polomio jedan implant i kažu da sada neizvodljivo je ugraditi na isto mesto novi implant.
Zanimljivo pitanje, da. Znači, šta se događa ako se jedan polomi, da li može?
Fraktura implanta jeste zaista veliki problem. Tim problemom se najviše bave, znači, oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi. Postoji način da se sam implant izvadi. Gospođe, verovatno stomatolog pogledao, sagledao situaciju, možda je manje invazivno da se na neku drugu poziciju ugradi implant i da se premosti to polje, nego da se rade veće intervencije. Nekad je potrebno dosta kosti ukloniti, ako već je pukao implant, pa ne možemo da ga očafimo iz kosti i može da dođe do slabljenja, na primjer, u donjoj vilici. Ako suviše oslabimo kost, mi rizikujemo da mogućnost nastanka frakture vilice. Tako da je nekad bolje ostaviti, jer implant kao implant u kosti neće napraviti nikakav problem.
Čak i frakturiran, ništa se neće desiti.
I nekada je bolje ostaviti ga tu, naći drugo rešenje za samo da se premosti to polje, nego da se po svaku cenu on vadi iz vilice.
A koliko često se dešava taj problem?
Relativno retko, ali mislim, desi se zaista, nije da se ne desi. Zato mi kažemo, implant nije idealno rešenje, ali je jako dobro rešenje. I uglavnom danas postoji rešenje za svaku situaciju. Na kraju krajeva ono nekad podrazumeva i ostavljanje zalomljenog implantata na mestu, a u drugu poziciju postavljanje drugog. Znači, svakako on neće dovesti do hroničnog problema, taj implant koji je zalomljen, neće dovesti do nastanka tumora ili ne znam čega. Ljudi se plaše toga, kao imam strano telo u vilici, šta će biti? Mislim, implant je strano telo, on je tu i kada treba, mislim, i od starta je on strano telo u vilici. E sad, on je apsolutno biokompatibilan. To je ono što je važno. Znači, on ne pravi problem dugoročno, ne dovodi do odgovora našeg organizma, imunog sistema. Tako da zavisi kakva je situacija kod gospođe, zaista to dok se ne vidi i snimak i samo stanje ustima, ne može da se kaže, ali moguće da njen stomatolog procenio da je suviše invazivno da se taj implant vadi, tako da to može
biti
razlog. Tako
da je bolje rešenje da se drugi. Stanka je sa nama takođe. Dobar dan, Stanka.
Da, dobar dan.
Slušamo vas, izvalite.
Pozdravljam tu emisiju.
Hvala.
Ja imam problem ovako, na gornjoj vilici, na jednoj nemam ni jednog zuba, a na ostalim imam, je li tako?
Ja nisam razumio.
Još jednom ponovite, Stanka, u gornjoj vilici kažete...
Na jednoj strani nemam ni jednog
zuba. Na jednoj strani nema.
Da, na desnoj, dobro. A na levoj imam.
Uhum,
i sada ja sam išla kod doktora da nekako to rešimo, pošto stalno žvaćem na jednu stranu. I onda je on rekao, tako vizuelno kad je gledao, kaže, vi izgleda imate jako, jako plitko ovu vilicu, znate.
Snižen zagrižen.
I kaže, treba neku inekciju da mi da, kaže, što je jako bolno, ali jedino tako može da mi ispita kakva je vilica tu, da li je plitka ili... I to je mene nekako malo zaplašilo, iskreno da vam kažem, i ja sam obustavila, znate, i sad, da li ima neka druga rešenja, i ako je plitka vilica, da li ima neka rešenja da se to malo nešto nadogradi, pa da se implant, jer on je rekao, treba implant da se ugradi da bi se držali ti zubi koji bi on
napravila. Evo, evo, Stanka, moji gosti vrlo pažljivo slušaju ovo što ste vi sada sve rekli i da čujemo da li možete na osnovu ovakve priče da date savjet.
Ovako, svakako statički jako je veliki problem kada izgubimo zube sa jedne strane vilice, a s druge strane onom ostalom. Znači, prvo rešenje je uvek proteza. Proteza koja može biti, ne znam, parcijalna počasta skeletirana, može se raditi kombinovani rad, znači iskorišćavanje bočnih zuba koji su ostali, u stvari zuba s jedne strane koji su ostali, stavljanje njih pod mostove, neko vezivanje zajedno i pravljanje proteze koja se bukvalno na drikar kači. To su znači neka konvencionalna rešenja. Nakon toga dolazimo do rešenja pomoću implantata. Verovatno kod gospođe, sad ovo nije baš stručno pravilno se izrazila, pa onda moguće da je greben jako, jako tanak. To za samu bolnu injekciju ja ne znam na što je mislio. Uglavnom većina stvari u stomatologiji kada upotrebimo anesteziju bude bezbolna. A anestezija kao anestezija zaista nije bolna. Mislim, to jeste neprijatna, ali ne možemo da navedemo kao jako bolno.
U svakom slučaju još neko mišljenje,
znači,
neka potvrđuje naša.
Moguće da je došlo da treba neka augmentacija, dodavanje kosti da se radi pa da se ugrađuju implanti, ali zaista nisam potpuno razumeo pitanje, pa sad ne mogu ni da dam odgovor.
Jasno. Imamo toliko vremena da čujemo još jednu slušateljku u ovoj emisiji, a zato idemo u Niš.
Halo, dobar dan,
izvolite.
Ovako, ja ću biti kratka. Ja imam veštačku vilicu gornju. Odnosno, korišćeni su moji zubi i napravljena je od porcelana vilica, kako se to stručno zove. U čemu je moj problem? Neposredno posle toga meni je pukao jedan zub. I sad je to ružno. Doktorka mi predlaže da mi skida tu vilicu komplet i da mi uradi novu. Ima li neki način da se to zakrpi, da tako kažem? Da se ne skida cijela vilica, ja to imam gore desetak zuba, sve to treba skidati i to.
Jasno, evo da čujemo doktorka Jotić.
Jer jako je ružno to kad se vidi, znate.
Estetski dan da. Ne zadovoljava, pogotovo što se ispod, znači najvjerojatnije tu rađena metal keramika i keramika je naprsla i vidi se metal, prosto to onako sve uredno pod konac i vidi se na tom mestu metal. To je moguće da se desi iz raznih razloga. U svakom slučaju najbolje rešenje, ukoliko imate strpljenje, je da to ponovite. Sve ostalo bi se vodilo, ajde kažem,
Pod krpljenje
u smislu lepio bi se, nikad keramiku ne možemo da ispečemo dodatno, znači da se nanese i da se adekvatno veže za taj metal koji je osnova u vašim ustima, znači mora sve da se skine, da bi se skinulo ako je cementirano kako treba, ne može da se svuče, znači bilo koje druge varijante su lepljenje nekih drugih materijala koji mi ustima možemo, znači da prilagodimo i da vežemo.
Sve ostalo je krpljenje, jasno, evo da. Bližimo se kraju emisije, ali ajde da čujemo još jedno vrlo kratko pitanje, to je slušateljka Rusana iz Vranja. Dobar dan. Dobar Rusana, dan. Slušamo vas, molim vas, vrlo kratko.
Molim vas, ja imam navlake na gornjoj vilici po tri, na ovu stranu.
Dobro.
Ali nisu one sad, recimo, kako prolazi vreme, nisu one nekako zatvorene sve od onih struganih zuba i sad kad perem zuba, bole, tu kao da ne stiže navlaka do kraja.
Mm-hmm.
E sad imali tu pomoć.
Sam nam kažite koliko dugo imate navlake?
Pa jedne, otprilike nema, 2-3 godina.
Hvala vam Rusana što ste se javili, ja ću vas zamoliti brzo, samo odgovor, 30 sekundi.
Pravo rešenje za to je promjena krunica, znači da se lepo, da se obrusi, da kruna dođe do same ivice desne, time će pokrivati koren zuba koji je osjetljiv i neće biti problema. Postoje različite paste za smanjivanje osjetljivosti i profesionalne, a i za ljude u široj upotrebi, tako da probajte prvo sa pastama koja estetski ne smeta, ako vam bude jako smetalo, idite do vašeg stomatologa, razgovarajte o tome koliko je trajala ta nadoknada, da li još uvijek pod garancijom, šta on može da uradi. Znači, ta osjetljivost može da se leči, pitanje je samo da li je potrebno baš biti toliko radikalan da se menjaju krune ili je dovoljno koristiti samo neke paste koje će blokirati te kanale koji prouzrokuju osjetljivost.
Eto, to su bili odgovori u ovoj emisiji. Još mnogo pitanja je ostalo iz vaše oblasti, iz stomatologije. Dođite nam ponovo da otvorimo telefon za naše slušaoce. I najlepše hvala što ste bili gosti, stomatolozi dr. Ana Jotić i dr. Radmilo Simić. A u ime poslepodnevne ekipe, ekipe koja je realizovala ovu emisiju, prijatno veče uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.